beruni.net تقديم تداء.
Akedigen jon geçinden jondosh bular. Ukedigen asli asl qondosh bular. Singilsizga dildosh bo'lar, yondosh bo'lar. Singlisini yig'latmaydi aka degan. Singilsizga dildosh bo'lar, yondosh bo'lar. Singlisini yig'latmaydi aka degan. Kulfat kelsa ustingizdan kulmaydigan, do'qursangiz qovog'ini uymaydigan, zarda qilib lablarini burmaydigan, singlisini yig'latmaydi aka degan, zarda qilib lablarini burmaydigan, singlisini yig'latmaydi aka degan. Yo'qlasangiz tor hovlisi jannat bo'lgan, u dunyoda borligi bir davlat bo'lgan, nomon so'zi xudo bergan ne'mat bo'lgan, singlisini yig'latmaydi aka degan. Nobot so'zi xudo bergan ne'mat bo'lgan, singlisini yig'latmaydi aka degan. Cho'g'ligini bildirmagan, goh ochni goh to'qligini bildirmagan, onasini yo'qligini bildirmagan, singlisini yig'latmaydi aka degan. Singil yo'qlab borganingiz tavof bo'lar, bug'doy zorni bossangiz ham savob bo'lar, mehr bering sizga haqdan javob bo'lar, singlisini yig'latmaydi aka degan. Mehr bering sizga haqdan javob bo'lar, singlisini yig'latmaydi aka degan. Tashvishlarim yelkangizga ortib qo'ying, boshim silang ko'z yoshini artib qo'ying, o'g'lingizni qulog'iga aytib qo'ying, singlisini yig'latmaydi aka degan. O'g'lingizni qulog'iga aytib qo'ying, singlisini yig'latmaydi aka degan. O'g'lingizni qulog'iga aytib qo'ying, singlisini yig'latmaydi aka degan. Singlisini yig'latmaydi aka degan. Singlisini yig'latmaydi aka degan. Beruni.net